is dankbaar dat ons vanavond weer hier bij mekaar kan wees, broeders en sisters, en vir u ook wat van die huis af inskakel, is het ons bede dat ons een baie geseende eredienst saam mag hee. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 4. Hoe baie vra ter neergeboe, waar vind ons ooit weer die ware goed? Verhef oor ons, u Vader, o, sien op ons neer in mededoe, verlig ons hart en ons gemoed. Psalm 4 vers 3 en 4 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is getrou tot in ewigheid en laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. God en Here, ons woon baie veilig by U. Ons mag by U tot ruste kom, nie net op die eerste dag van die week, wat U as 'n rustdag vir Uself afgesonder het nie, maar alle dae van ons lewe. Ons mag vrede met U hê, omdat Christus met sy kosbare offer vir ons die vrede verdien het, en so mag ons ook vrede met mekaar hê. Dankie dat U in U groot genade vir U volk by mekaar maak, waarvan ons almal deel mag wees. Ons verdien dit nie, is uit genade gegee. U roep en ons mag luister. U skep die ruimte en ons kan kom. En so mag ons ook op die aand van hierdie Sondag hier saam wees en vanaf die huise inskakel om U te aanbid, U die enige ware God, wat altyd geloof en geprys moet word. Ons dank U, Here, dat U ons nou reeds die voorsmaak gee van die ewige rus wat ons mag ingaan. En dis 'n rus wat ons nie kan besyfer of bevat nie. Met ons gedagtes kan ons die daar naby kom nie, waar al die hartseer en gebrokenheid en ellende van hierdie wêreld, al die bang en die vrees, al die uitermatige koue en uitermatige hitte, al die oorstrominge en al die verwoestende veldbrande, alles kom op 'n einde. Dankie dat U alles nuut gaan maak. Daardie belofte staan vas en niemand kan ons daarin laat twyfel nie. Here, terwyl ons die belofte het om die ewige rus in te gaan, laat ons dan nou met blymoedigheid en vrymoedigheid hier op die aarde lewe. Ons het baie om te doen. Ook as ons die nuwe week ingaan, is die werk baie, en ons bid dat U ons sal opgewonde en dankbaar maak om ons diensbaarheid aan U te betoon. Maak ons elkeen persoonlik en almal saam gewillig en bereid om U van harte te dien, om profeties te praat, te getuig, op te staan vir die waarheid en nie bang te wees nie, om priesterlik die offers te bring wat gebring moet word, om onsself aan U te wy, maar ook aan mekaar, en gee ons die genade om koninklik te stry teen die sonde, om selfbeheersing aan die dag te lê en om te heers oor die dinge waaroor U ons hier op aarde plaas. Ons bid vir hulle wat U in die besondere amp roep, die ouderlinge en die diakens, U woordbedienaars wêreldwyd, sendelinge en evangeliste, hulle wat uitgaan om in die donker die lig van die evangelie te gaan bedien, gee dat dit vrug mag dra. En ons besef dat die donker die lig nie wil aanvaar nie. Daar is baie goddeloosheid wat niks met die evangelie te doen wil hê nie. En as ons hoor wat alles gebeur in ons wêreld, selfs op ons eie vaste land, hoe mense wat in U glo, koelbloedig vermoor word en weeskindertjies agterlaat, bid ons dat dit nie ons sal beroof van ons sekerheid nie, en dat dit ons ook nie onseker sal maak oor wat ons moet doen nie. U tref ons nog nie met sulke geweldige aanslae nie, maar ons word wel voorgelê met baie geestelike aanslae wat ons moet verduur, en ons bid dat ons dit mag raak sien en onderskei, en om met liefde mekaar vas te hou by U, sodat geen skaap van U kudde wegdwaal nie. Onse Vader in die hemele, dankie dat U vir ons die tekens van die tye gee. In U woord sê U presies wat vandag met ons gebeur. Maak ons nou opmerksam daarvoor, sodat ons U woord met blydskap sal aanhoor, maar ook die dringende stem daarin sal verneem en doen wat goed is in U oë. Laat geen woord by ons maar net verbygaan nie, maar dat ons alles inneem, ons eie maak, en daarmee besig sal bly al die dae van ons lewe. Seën hulle wat nie by ons kan aansluit nie, maar wel ingeskakel mag wees. Die siekes en die bejaardes wil julle elkeen vashou in die troue Vaderhand, en mag ons same syn, selfs oor afstand heen, geseënd wees. Dit bid ons in die vergewing van ons skulde wat ons voor U bely, Ons skuld is hemelhoog, ons is nie naaste by so paraat soos wat ons moet wees nie. Ons belei ons eie onkunde en swakheid en ons moedswilligheid by tye. Wees ons om Christus wil genadig en lei ons deur die Gees op die pad van heiligmaking, U naam ter eer. Amen. Ons gaan in die woord van die Here dinge hoor wat ver bo ons verstand uitgaan. En daarvan gaan ons nou eers sing in Psalm 131. My hart is nie hoogmoedig, Heer, my oog nie trots nie. Ek verkeer, ek wandel nie in wat te groot, te diep is vir u gunsgenoot. Psalm 131, al drie die verse. Ons gaan vanaand stilstaan by die slotartikel van die Nederlandse geloofsbelijdenis oor die laaste dinge, die wederkomst van Christus en alles wat daarop volg. In verband daarmee lees ons in die heilige woord van God uit Matteus 24 en ook uit 1 Thessalonicense 5. Ons skriflesing begin by Matteus 24 vanaf vers 3. En toe hy op die Olijfberg gaan sit het, kom die disciples alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en die volleinding van die wereld? En Jezus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. En dan lees ons verder vanaf vers 32. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. En leer van die vye boom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat het naby is, voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Dan gaan ons verder lees in Paulus se brief aan die Tessalonisense, die eerste een, hoofstuk 5, die eerste 11 verse. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waken of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. In die Nederlandse geloofsbelijdenis gaan ons stilstaan by die eerste deel van artikel 37. Ons glo ten slotte, in ooreenstemming met die woord van God, dat wanneer die tyd gekom het wat die Here bepaal het, die tyd is vir alle skepsels onbekend, en die getal uitverkorenes volledig sal wees, ons Here Jesus Christus uit die hemel sal kom. Geliefde broeders en susters, die slotartikel van ons Nederlandse geloofsbelijdenis oor die wederkoms is ryk, is omvangryk, dis een lang artikel ook. Ons bely ons geloof oor die laaste oordeel, die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Hierdie artikel is 'n belydenis, dis nie 'n uiteensetting van die leer oor die wederkoms en alles wat daarmee saamgaan nie. Dis nie 'n stuk dogmatiek nie. Daar kan dik boeke geskryf word hieroor. Hierdie is eerder 'n lied. Dit word gebore in 'n gelowige hart, 'n lied wat die gelowige kinders te midde van stryd en moeite sing, sodat ons kan staande bly en nie moedeloos word nie. 'n Lied wat die afgestorwe heiliges in die hemel saam sing. Lees maar Openbaring 6, daar word gesing in die hemel, nou al. Hoe lank nog, o heilige en waaragtige heerser, voordat die dag van oordeel aanbreek? daar word gesing in die toekoms. Hoe lang nog moet daar op aarde en in die hemel gewag word op die volkome verlossing van al die kinders en van die hele skepping? Hierdie aangrypende belydenislied het verskeie strofes, verse. Vanaand gaan ons net by die eerste deel stil staan. Dit gaan oor ons skrifgefundeerde belydenis oor die tyd van Christus se wederkoms. Net dit, die tyd van sy wederkoms. En dan hoor ons dit wat daaroor bekend gemaak word en dit wat baie doelbewus verborge gehou word. God openbaar. Hy maak bekend. Maar hy hou ook toe. Hy maak nie bekend nie. Wat is bekend? Wat weet ons van die tyd van Christus se wederkoms? In die belydenis is daar twee sake. Christus kom weer op die tyd wat die Here bepaal het. En dit sal wees as die getal van die uitverkorenes vol is. En dit wat ons hier bely is die taal van die Bybel. Ons lees in Handelinge 1 vers 7 dat ons hemelse Vader alle tye en geleenthede op aarde deur sy eie mag bepaal het. In sy ewige raad, sy argitekplan vir hierdie wêreld, het God tye neergelê vir elke ding wat gebeur. Wat gebeur het, wat nou besig is om te gebeur en wat nog moet gebeur. En soos wat Christus se eerste koms presies op tyd was, hy is nie 'n dag te vroeg of te laat gebore nie, volgens die ewige raad van God, so gaan sy wederkoms presies op tyd wees. Niks en niemand kan het vertraag nie, niemand kan het verhaas nie, niemand kan het uitstel nie. In Openbaring 6 lees ons wanneer die tyd van die wederkoms sal aanbreek. Dit sal wees as die getal van die gelowiges wat ter wille van die evangelie doodgemaak is, vol is. Vir ons is dit uiteraard onbekend, want ons kan nie in hierdie ewige raadsplan van God kyk nie. Maar die Vader weet, hy bepaal en besluit wanneer sy laaste uitverkore kind gebore gaan word. Dis wat ons bely. En dit is wat die skrif sê. Elke stukkie staan so geskrywe. Maar gemeente, ons moet in dieselfde asem sê dat dit nie al is wat die skrif daaroor bekend maak nie. Uit Matteus 24 en 1 Tessalonisense 5 het ons meer gehoor as wat ons bely in artikel 37. Christus self het vir sy disippels 'n gelykenis vertel oor die tyd van sy wederkoms. Hy het hulle gewys wat met 'n vye boom gebeur as die nuwe seisoen aanbreek, as die lente kom. Wanneer die vye boom se tak al sag word en sy blaar begin uitbot, dan weet julle mos dat die somer naby is. Christus verklaar die gelykenis, so weet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien dat dit naby is. Dit is voor die deur. Nou, al hierdie dinge waaroor Christus praat, is die dinge wat uitloop op die wederkoms van Christus, of anders omgesê, wat sy wederkoms vooraf gaan. En as een mens dan Matteus 24 en 25 in sy geheel lees, dan hoor ons al daar die dinge wat Christus se wederkoms vooraf gaan. Ons het gelees dat die tyd wanneer Christus kom, sal wees soos die dae van Noag, voor die sondvloed. Mense sal eet en drink, hulle sal trou, hulle sal hulle kinders laat trou, hulle sal elkeen hulle dagtake verrig. Die een gaan op die land werk, die ander netjie gaan by die meule werk, daar is nog een wat op 'n sakereis gaan. Die goddelose sal besig wees met sy normale, goddelose, walglike praktyke. Die dronkaard sal steeds dronk wees in die nag. Die skelm sal sy skelmstreke hier agter die skerms bedryf. Daar sal nuusberigte wees van hongersnode en pestsiektes, van aardbewings op verskillende plekke. Daar sal verslag gedoen word oor al die oorloë wat gevoer word, en ook die gerugte van oorloë, die moontlikhede van oorloë. Nasies sal teen mekaar opstaan en mekaar die stryd aansê. Die lewe sal wees soos wat dit al die vorige eeue was, vir die ongeloofig in ieder geval. Dit gaan nie nuus wees nie, dit gaan eindelijk ou nuus wees. Dit lyk asof alles maar gewoon sy gang gaan, soos in die dae van Noag. Die gelowige gaan hierdie gewone gang van sake anders beleef. En daarop vestig Christus ook die aandag in Matteus 24. Valse profete sal opstaan wat gaan sê, kyk hier, luister na my, ek is die Christus, ek is julle verlosser, ek het 'n plan om julle te help. Hulle gaan met hulle valse profesie baie mense mislei. Baie mense gaan agter hierdie valse profete aanloop. Hulle gaan struikel. Hulle gaan die rug op Christus keer. Hulle gaan niks meer met die Bybel te doen wil hê nie, maar hulle gaan daar die Messias volg. Die wat trou bly in die geloof, gaan verdruk word, selfs doodgemaak word, terwille van hulle geloof in die Here. Op grond van geloof gaan daar lyne getrek word, baie skerp skeidslyne. Mense, so hoor ons, uit die mond van Christus, gaan mekaar verraai en haat. Hulle wat hierdie valse profesie aanhang, gaan galbraak oor die gelowiges. Hulle gaan niks met die kerk van die Here te doen wil hê nie. Want die mense wat onvoorwaardelik buig voor die Here en sy woord, is in hulle pad. Hulle wil nie daardie dinge hoor nie. In die samelewing gaan het sigbaar word dat die Godgegewe liefde vir die naaste gaan verkoel. Terwille van persoonlike gewin en persoonlike oorlewing gaan mense nie 'n oog knip oor die ondergang van die naaste nie. Selfs nie binne familieverbande en binne vriendekringe nie. Dit is eintlik skrikwekkend as mens daarin dink. Jou eie mense gaan teen jou draai. Hardvochtige harteloosheid sal in die orde van die dag wees. In die tyd gaan die antichrist sy verskyning maak. Hy gaan voorgee dat hy alle beheer het, dat hy God is. Hy gaan kragtige dade en wonders en tekens doen. Hy gaan die verbeelding van die mense aangryp. Ons het dit nou die dag nog gelees in Openbaring 13. Sy plan is om die wet van God met sy wet te vervang. Hy dwing sy wil op die mensdom af, en hy sal probeer om dit wat God wil in die doofpot te druk. Godse woord word stilgemaak. Dit is baie angswekkend wat die mens hoor, en negatief. Daar gaan ook positieve dinge gebeur. Die voortgang van die verkondiging van die evangelie gaan nie gekeer word nie. Nie teenstaande al hierdie misleiding en sedelike achteruitgang, hierdie antichristelike machtsvertoon, gaan die woordverkondiging sy loop neem. Ons lees in Matteus 24 vers 14, dat die evangelie van Godse koninkryk verkondig sal word in die hele wêreld tot 'n getuienis teen hulle. En daar gaan die einde kom. Ons kom terug by die vraag waarmee ons begin het, broeders en susters. Wat weet ons van die tyd van Christus se wederkoms? En die antwoord is, ons weet baie. Die tak van die vyeboom is al sag. Die blare sal besig om te bot. Die somer is naby. Ons sien dit. En as jy ongelowig is en jy kyk na die wêreld gebeure, gaan jy dit nie sien nie. So iemand sien in oorloë en ander prosesse van sinlose bloedvergieting geen teken dat die verhoogde Christus vanuit die hemel besig is om terug te kom aarde toe nie. So iemand sien in die agteruitgang van die wêreld nie die strawe wat die Seun van God in die uitoefening van sy heerskappy oor die wêreld besig is om uit te oefen nie. So iemand sien geen tekens wat heen wys na die koms van die koning van die konings op die wolke van die hemel nie. Maar salig is die gelowige wat in al hierdie dinge die woord van God in vervulling sien gaan. Gelukkig is die kind van God wat te midde van alle benauwdheid en swaar kry, weet waarop loop die lyding van vandag uit in die ewigheid. Daar sonder hierdie perspektief sou ons dit nie maak nie. Ons sou kop verloor, broeders en susters. As jy nie uitsig het op die wederkoms nie, kan jy nie vandag leef en positief vorentoe leef nie. Want oor een ding moet ons daarom baie eerlik wees. Teespoed laat geen mens onaangeraak nie. Jou geloof kan hoe sterk wees, as die beproeving kom, dan maak het sy merk, sonder uitsondering, ongetwyfeld. Die Here Jesus vergelyk die gelowiges se swaar kry voor sy wederkoms met smarte. Die smarte waarvan ons lees in Matteus 24 vers 8, is pyne wat 'n vrou ervaar as sy geboorte skenk aan 'n kind. Enige vrou wat sulke kontraksiepyne ervaar het, sal vertel, dis anders as enige ander pyn. Ons manne sal nie weet wat dit is nie. En nou sê die Here Jesus, so sal die gelowiges se pyne wees voor die wederkoms. Kontraksies. Daardie pyne sal nie alleen 'n teken wees dat Christus weerkom nie. Hulle moet ook meewerk aan sy wederkoms. Soos geboortepyne voorafgaan aan geboorte, dit moet uitloop op die geboorte van die kind. So werk die tekens van die tye wat in diens van Christus gebruik word. En dis ook belangrik om daarom vast te hou. Uit hierdie pyne gaan iets gebore word. Elke beproeving, elke versoeking, wat die aardige ook al mag wees, dink aan wat Jakobus ons daaroor leer. Elke aanslag, elke terugslag, is 'n bewys dat Christus besig is om weer te kom. En is tegelijkertyd hierdie pynlike samentrekkings wat roep, kom Here, kom gou, laat die nuwe wêreld aanbreek. Paulus skrywe oor die verwagting wat die gelowige moet hê vir die Tessalonisense, bemoedig mekaar met hierdie woorde en bou die een die ander op. Dit is belangrike woorde om te onthou, broeders en susters. Die tekens van die tye is nie rooskleurig nie. Die kontraksies voor Christus se wederkoms neem toe in felheid en in intensiteit en selfs in tyd, die kontraksies word al vinniger. Die pyn daarvan word deur ons elkeen ervaar, so het ons nou reeds gehoor. En dan beveel Christus, praat as gelowiges met mekaar, hou mekaar vas by Christus, bind mekaar, veral aan die belydenis oor die wederkoms. As daar swaar tye kom, moet nie wegbly van mekaar af nie. Soek mekaar op, hou mekaar vas. As een lid ly, laat die ander kom na hom toe gaan. Praat oor daai persoon se lyding. Bemoedig hom. Versterk hom. Jy kan nie die lyding wegvat nie. Maar laat jy in die lyding by hom wees. Jy moet nie afwesig wees nie. Praat rigtinggewend. Plaas die lyding van vandag in perspektief van die groter prentjie. Bring die gevoelige terugsla wat ons vandag ervaar in lyn met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. As daar 'n tyd is wat ons nodig het, is dit nou, broeders en susters, nou voor die wederkoms. Want dit staan vas. Elke oorlog wat uitbreek, elke aardbewing wat die wêreld skud op sy fondamente, elke epidemie of pandemie wat die dood van duisende mense meebring, elke hongersnood wat 'n volk in 'n krisis dompel, soos wat nou gebeur, is een tree nader aan die wederkoms van Christus. En net so is elke volgende stap in die richting van groter wetteloosheid. Elke nieuwe aanslag op die waarheid, hoe slecht dit ons ook al tref, een tree nader aan die wederkomst van Christus. Elke poging om die stem van die gelovige stil te maak, dis een vordering op die werkprogram van Christus. Ons moet het sê, ons moet vir mekaar sê. Ons moet mekaar bind aan Christus, sodat ons nie kop verloor in al die krisisse nie. Die tekens van die Christus, van Christus se wederkomst is bekend gemaak, juis sodat ons kan staande bly, as hierdie winde hard waai en ons amper van ons voete wil afwaai. Daar is baie bekend. Maar, daar is net soveel wat onbekend is. God maak sekere dinge oop, en ander dinge maak hy wel bewus toe vir ons. Ons bely dat die precieze tydstip van Christus' wederkomst vir alle skepsele onbekend is. So lees ons dit ook in die woord van die Here. Die Here Jesus sê vir sy disciples, van die dag en die uur weet niemand nie. Nie eers die engele in die hemel nie. Net my Vader alleen. Hierdie verborgenheid, hierdie goddelike geheim, is vir baie mense een klip in die maag. En hulle werp alles in die strijd om hierdie geheim te ontrafel. Daar is al soveel pogings aangewend om een datum vast te stel waarop Christus sou terugkom. Tot op deze het het op niks uitgeloop nie. En natuurlijk kan op niks goeds uitloop nie. Daar is ander mense wat op grond van hulle siening van openbaring 20 een saak daarvoor uitmaak dat Christus nie net eenmaal gaan terugkom nie, maar hy gaan tweemaal terugkom. By sy eerste wederkomst gaan Christus al die goddelose magte oorwin. Hy gaan Satan bind. En dan gaan die afgestorwe heiliges opgewek word en hulle gaan saam met Christus vir 1000 jaar op hierdie wêreld regeer. En as die 1000 jaar verby is, dan gaan Christus terug naar die hemel. En hy neem sy gelovige saam met hom, hy raap hulle af van die aarde af weg. En daarna, dan kom hy vir 2de maal terug. En dan maak hy 'n definitieve einde aan al die hartseer en ellende hier op aarde. Dan gaan die duivel los wees, dan gaan het chaos wees hier op aarde. Dis die leer van die chiliasme. En dit het 'n klomp variasies, wat voorkom by die 7de dag Adventiste en die gereformeerde evangelisch gereformeerde kerk, selfs die Jehovah getuies glo dit. Dit is mense wat somme maak, wat hulle eie gedagtes daaroor het. Nog ander mense maak op grond van al die gebeure wat vandag plaasvind, 'n opsomming, en hulle vergelyk dit met die tekens van die tye, en hulle kom tot die slotsom. Christus kan nou kom. Boeteprediker en onheilsprofete staan op straat, hulle waarsku die mense, daar is 'n ewige vuur wat brand. Hel en verdoemenis word uitgegiet in oormaat, hopelik sal 'n paar mense hulle bekeer. Nou al hierdie dinge is vrees aan die hand. Dis 'n soeke na 'n vaste tyd, en dan kry mens al hierdie radikale uitsprake op grond van hierdie soeke. Daar is mense wat sê, Christus se wederkoms is nog ver. Is nie nou tyd om te bekommer nie. Op grond van hulle somme reken hulle, dis onmoontlik dat Christus vandag weerkom. Daar moet nog heeltemal te veel goed gebeur. Die antichrist moet nog opstaan en sy verwoesting saai. Daar moet nog 'n tyd kom wat gelowiges nie kan koop en verkoop nie. Die sendingwerk moet nog afgehandel word. En as dit klaar is, dan kan Christus kom. Let op, broeders en susters, op al die uitwerkinge van hierdie soorte van reaksies. Die wat op 'n doemprofetiese manier die wederkoms inwag, hou asem op. Staan stil, hou wat jy het, moet niks verder doen nie, Christus kom nou. Ons moet net hierdie stukkie oorleef. En gelukkig is hulle wat oorleef. en die wat op hulle eie berekende manier die wederkoms afwag, uitskuif, sê dit vat nog lang voor die Here weerkom, is mense wat makkelijk toegee aan die eise van die dag, met die gedachte, ons sal morgen recht maak, dat is nog baie tyd. En dis oor hulle, wat die Here Jesus hier die gelykenis vertel, in Matteus 24, van twee diensknegte. Die slechte diensknecht sê in sy hart, my Heer, talm om te kom, dit vat toch lang. En toe het hy sy mededienskregter begin slaan, en saam met dronkaards begin eet en drink. U sien, broeders en sisters, wie probeer, om op watter manier ook al, om die verborgenheid van God te ontrafel, ontduik sy roeping. Of jy is so eenzijdig bezig met die wederkomst, dat jy nie meer jou werk doen nie. Of jy is so min met die wederkomst bezig, dat jy doen net wat jy wil. En dan waarsku Christus ons. As die huisheer geweet het, in watter uur die nacht die dief sal kom, dan sou hy wakker geblei het. Hy sou nie toegelaat het, dat daar in sy huis ingebreek word nie. En daarom moet julle gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Paulus herhaal hier die waarskuwing van Christus. Laat ons nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nuchter wees. En hy sê wat het is om te waak. Ons moet die borswapen van geloof en liefde aan hê, as helm op die kop, die hoop op die saligheid. Ons moet ons geloof voortdurend versterk, ons moet het beleef, dan is ons wakker, dan is ons gereed. Moet nie tyd verspil en somme maak oor die precieze tyd van Christusse wederkomst nie. Tyd is te kostbaar daarvoor. En bovendien sou ons in hierdie geheimenisse van God rondsnuffel, wat nie vir ons toelaatbaar is nie. Dink aan Psalm 131. Christus is op pad. Ons wonder nie daaroor nie. Die woord sê dit. Die tekens wys dit. Hy beloof dit selfs. Ek kom gauw. Sy haastige voetstappe is sigbaar en hoorbaar in alles wat met ons gebeur en wat hier om ons gebeur. Wanneer hy kom, dit weet ons nie, maar ons is gereed, ons ploeg en ons plat. Ons beplan vir môre en oormôre, ons gaan skool, ons hou ons kerkraadsvergaderings, ons doen ons werk, ons kom as gemeente by mekaar, ons dink aan die toekoms. Alles binnen die raamwerk van die wederkomst. Hou die lamp vol olie, en laat hy brand, broeders en sisters, want die belofte staan vas, gelukkig is daar die diensknegt en diensmaagd, vir wie die Here, as hy kom, fliks sal bezig vind, met die dinge, wat eie is, aan die diens van God. Amen. Kom ons antwoord op die woordbediening met die sing van Psalm 12. Red, red en hoor, o Heer, geen vrome is daar meer. Getrouheid in die land reeds klein het nou daaruit verdwyn. Is eie aan die tyd vir die wederkoms. Maar dan sing ons ook vers 6 en 7. Die Heer sal in gevaar sy volk altyd bewaar. As lus en laagheid triomfeer, dan waak en sorg die Heer. Psalm 12 vers 1, 2, 6 en 7. Vader in die hemele. Ons leef in tye wat al die dinge gebeur wat U in U woord geprofeteer het. Dis so duidelik dat die tekens van die tye uitwys dat die wederkoms van Christus nie baie ver kan wees nie. Maar wat vir ons lank is, is vir U kort. En wat vir ons kort is, kan U as lank uitwerk. Ons dae is nie soos Uwe nie. U staan ver bo die tyd en ons moet leer om geduldig te wag, ook op die wederkoms van Christus. Maar gee dat ons terwyl ons wag paraat sal wees en ons die vermoë mag ontvang om mekaar te bemoedig en te versterk, want U kinders het mekaar baie nodig in hierdie tyd. Gee dat ons saam mag besin oor die dinge wat met ons gebeur en op grond van U woord besluite mag neem, nie maar net vir oorlewing nie, maar sodat die krag van die evangelie sy loop kan neem, soos wat U in U woord vir ons beveel het om te doen. Seën ons in al ons aktiwiteite van die week wat ons ingaan. Laat die woorde van ons mond en die oordenkinge van ons hart wel behaaglik wees voor U. Want U is ons rots en ons verlosser, en op U mag ons reken, en om Christus wil, mag ons van U alle goeie dinge verwag. Verhoor ons in Sy naam. Amen. Broeders en susters, ons het geleentheid om offergawes vir die Here se erediens af te sonder en vir die diakonale werk. U kan dit in die kassies plaas as u uitbeweeg net nou, of by die huis elektronies oorbetaal. En dan sal ons ons erediens afsluit met die sing van Psalm 149. En let op hoe die engele van God gereed staan met die wederkoms van Christus. Sing tot Gods eer met lof en dank, een nieuwe lied met nieuwe klank oor al sy gunstelinge. En dan vers 3, hulle sal, hulle juig in staat van eer, juig op die bed waar al wel eer die lijdense geslaak het. Die eeuwige oordeel word voltrek, die Heer het sy volk met roem oordek, loof hom, my jubelsange. Psalm 149, al 4 verse.
Thank you.
Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.